Apocalipsa, pas cu pas.
În periplul prin această carte, ne oprim azi la capitolul 5. Apostolul Ioan începe din capitolul 4 al cărții Apocalipsa să privească la lucrurile cerești, la Dumnezeu care stă pe scaunul de domnie al Universului. Azi, pastorul Paul Negruț ne deschide perspectiva spre cartea cu 7 peceți din mâna lui Dumnezeu, spre Hristos, mielul, care e vrednic să deschidă cartea, și spre cântarea din cer. Oare de ce de atâtea ori îl pierdem din vedere pe Hristos, care are puterea desăvârșită și care a făcut din cei răscumpărați o împărăție și preoți pentru Dumnezeu? El să ne limpezească perspectiva asupra lucrurilor de sus. Redactorul Claudia Vancea și operatorul Dorin Popoviciu vă doresc audiție aducătoare de beneficii pentru viața dumneavoastră spirituală.
În capitolul 5, Ioan ne prezintă cartea, Hristosul și cântarea. După aceasta m-am uitat și în mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, acesta este Domnul Dumnezeul cerurilor și al pământului. În mâna lui era o carte. De fapt, termenul folosit în limba greacă este sul. În mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie, a celui ce conduce tot universul, era o carte. Era un papirus. Cartea aceasta, ne spune Ioan, era scrisă pe dinăuntru și pe din afară. Pentru noi astăzi, această informație nu are prea multă importanță decât dacă înțelegem ce a înțeles Ioan când a văzut că această carte, acest sul, era scris pe dinăuntru și pe din afară. Atunci când un sul, un papirus, era scris pe ambele părți, era extraordinar de important și mesajul era complet. Ioan ne spune, cartea aceasta are complet în ea tot ce are Dumnezeu să ne spună. Informația lui Dumnezeu este scrisă în carte și cartea este completă, este terminată. N-a rămas nescrisă, n-a rămas neterminată, n-a rămas în suspensie, n-a rămas să vedem ce se va mai întâmpla. Toate lucrurile sunt scrise în cartea care stă în mâna lui Dumnezeu. Dar Ioan ne spune că această carte în care sunt toate informațiile lui Dumnezeu, toată revelația lui Dumnezeu. Cartea aceasta era pecetluită cu 7 peceți. 7 în cartea Apocalipsa ne spune despre totalitate, completitudine. Cartea aceasta era sigilată cu 7 peceți, deci era total blocată, total închisă, total inaccesibilă oricărei alte ființe. Și când ajunge aici, această carte care stă în mâna lui Dumnezeu, apare pe scena cerului un înger puternic care strigă: cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Îngerul lui Dumnezeu nu întreabă cine are curajul să ia cartea. Cine are ambiție să ia cartea? Cine și-ar dori să ia cartea? Întrebarea cerului este cine este vrednic să ia cartea. Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. În clipa în care îngerul întreabă cine este vrednic să deschidă cartea, Ioan avea ușa deschisă în cer și se uită la cer, la pământ și la spațiile de sub pământ să vadă dacă vine cineva să ia cartea. Și spre surpriza lui, nu s-a găsit nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ să deschidă cartea, pentru că nu era nimeni vrednic. Ioan ne spune că în clipa aceea a început să plângă, și termenul limba greacă este: am început să plâng cu glas tare, am început să strig cu glas tare, am început să strig în plânset, pentru că nu era nimeni vrednic. Oare chiar să nu fie vrednic nimeni? Dacă ne uităm la cer, oare nu sunt vrednici heruvimii să ia cartea și să o deschidă? Nu sunt vrednici arhanghelii să ia cartea să o deschidă? Nu sunt vrednici serafimii să ia cartea? Îngerii lui Dumnezeu, dintre toți, nu este niciunul vrednic să ia cartea să o deschidă? Dacă ne uităm la pământ, nu este Avram vrednic să vină să ia cartea? Nu este Moise vrednic sau Iosua? Nu este David sau Ilie sau Samuel? Nu este niciunul dintre prorocii Vechiului Testament vrednic să ia cartea? Nu sunt apostolii vrednici? Nu este Petru, nu este Iacov, nu este Ioan, nu este Toma, nu este Andrei, nu este niciunul vrednic? Nu este Pavel vrednic să ia cartea? Dacă ne-am uitat la pământ, la conducătorii pământului, nu este vrednic Napoleon să ia cartea sau Alexandru, nu este vrednic să ia cartea. Nu este vrednic cel care este secretarul NATO-ului sau președintele Americii sau a Rusiei. Nu sunt vrednici să ia cartea. Ioan spune, nu s-a găsit nimeni vrednic. De ce nu era nimeni vrednic să ia cartea? Și de ce plânge Ioan? În capitolul 4, la versetul 1, când se deschide ușa spre cer, glasul care îi vorbește lui Ioan spune, suie-te aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Dumnezeu i-a spus Ioan, vino în cer și am să-ți arăt ce o să se întâmple acum. Am să-ți arăt viitorul bisericii. Am să-ți arăt viitorul omenirii, a universului. Am să-ți arăt ce o să urmeze. Și când cartea aceea, care era în mâna lui Dumnezeu și care avea în ea istoria omenirii până la finalul ei, trebuia deschisă, nu s-a găsit nimeni vrednic să o deschidă. De ce n-au fost vrednici? La fiecare pecete care trebuia ruptă, aducea peste pământ nenorocire după nenorocire. Fiecare pecete dezlănțuie judecata lui Dumnezeu peste omenire. Și din mijlocul acestor necazuri și judecăți, Dumnezeu își răscumpără un popor și Dumnezeu ia oameni pe care îi duce spre veșnicie. Deschiderea cărții și dezlănțuirea mâniei trebuia deschisă de cineva care e vrednic să țină istoria în mână. Și cine poate să țină istoria în mână? Iisus Hristos era pe mare, s-a dezlănțuit furtuna și ucenicii s-au speriat. Nu erau în stare să potolească o furtună. Și a venit Hristos, a potolit marea și ucenicii s-au întrebat, ce fel de om este omul acesta? De-l ascultă și vânturile și valurile. Pe cine mai ascultă forțele naturii? Cine este acesta de-l ascultă și duhurile necurate? Cine este acesta care ține în mână forțele naturii, forțele demonice, ține creația, ține universul? Cine este vrednic să ia istoria și să o coordoneze? Și cine e vrednic să poată lua istoria aceasta și să o ducă înaintea lui Dumnezeu și să o prezinte înaintea lui Dumnezeu? Ioan a văzut slava, a văzut gloria tronului lui Dumnezeu, a văzut slava cerului și a văzut dintr-o dată problema oamenilor. Cine e vrednic să ia istoria și să o împace cu Dumnezeu? Istoria, fără cel ce este vrednic, este o carte a plângerilor. Istoria fără Hristos este o tragedie a tragediilor. Istoria fără Hristos este cea mai mare tragedie din lume. Și când Ioan vede tragedia universului și nu-i vrednic nimeni, izbucnește în plâns. Când Ioan se uită la casa ta fără Hristos, este deasupra focului iadului. Când se uită la România fără Hristos, este deasupra focului Gehenei. Când lumea fără Hristos este văzută cu ochi adevărați, este în cea mai mare primejdie. Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Ioan se uită la cartea aceasta care prezintă viața ta, viața mea, istoria omenirii și întreabă cine este vrednic. Și în timp ce tot cerul era în tăcere, în timp ce Ioan plângea, și am plâns mult, spune el, pentru că nu era nimeni vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea, unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Istoria nu este atât de disperată. Istoria nu-i pierdută. Nu plânge pentru că familia ta nu-i pierdută. Nu plânge pentru că lumea nu-i pierdută. Nu plânge pentru că iată leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei. și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Nu plânge. Și acum Ioan îl vede dintr-o dată pe cel care este vrednic să ia cartea, să-i rupe pecețile, să dea drumul la istorie, să o poată controla și să țină toate lucrurile în mâna lui. Cine este cel pe care îl prezintă Ioan? Îl prezintă aici pe Iisus Hristos folosind două imagini ale Vechiului Testament. Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Când Iacov dă binecuvântarea peste cei 12 patriari, în Geneza, la capitolul 49, în binecuvântarea lui, Iacov spune fiecăruia dintre patriarhi ceva care va caracteriza seminția care se va naște din el. Și în capitolul 49, versetele 9 și 10, ni se spune: Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine îl va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Aici Iacov face o profeție. Iuda va fi ca un leu și din Iuda se va naște cel care va cârmui poporul lui Dumnezeu. Și când unul dintre bătrâni îl prezintă pe Hristos, îi spune lui Ioan: nu plânge, pentru că leul din seminția lui Iuda a biruit. Viziunea pe care Ioan o are asupra lui Hristos în Apocalipsa 5 este una în armonie cu profețiile Scripturilor. A doua imagine pe care ne-o spune Ioan despre Domnul Iisus este că m-am uitat și am văzut un miel. Și această imagine este în concordanță cu profețiile. Hristosul pe care îl vede Ioan este Hristosul Scripturilor. Biblia ne spune că în vremea din urmă se vor scula Hristoși mincinoși. De unde știi dacă un Hristos este adevărat sau dacă este mincinos? Hristosul Bisericii este Hristosul Scripturilor și Hristosul Cerului. Scriptura și Cerul sunt în armonie. Iată leul din seminția lui Iuda, Hristosul prorociilor Vechiului Testament, este aici și este vrednic. Hristosul nostru nu este Hristosul celor din mișcarea hippie din anii 60. Mișcarea hippie și-a făcut un Hristos cu plete, nebărberit, nespălat, îmbrăcat cu blue jeans, cu tricouri din astea deșălate și deșănțate, și și-au făcut un Hristos pentru plajele din California. Și se duceau și vorbeau despre Hristos ca despre un tip grozav. Apoi au venit alții care și-au făcut din Hristos, în mișcarea de eliberare, și-au făcut un luptător de gherilă. Hristos este cel mai mare revoluționar. Apoi au venit unii și-au făcut din Hristos un prieten. Hristos este prietenul celor fără casă, celor care au fugit de acasă, celor fără serviciu, celor fără căpătâi. Hristos e prieten. N-are nicio pretenție, dar stă la dispoziție când ai nevoie de el. Alții și-au făcut din Hristos un fel de circar. Îl planifică pe Hristos să dea consultații medicale, să facă vindecări, îl planifică pe Hristos să meargă la bolnavi, îl planifică pe Hristos pentru tot felul de ceremonii și-au făcut un Hristos pe care îl defilează ei cum vor. Biblia ne spune: Hristosul Scripturii este Domn și Dumnezeu. Nu îi dăm noi de lucru, ci ne dă El de lucru. Iată leul din seminția lui David, nu plânge că a biruit. Ce a biruit leul din seminția lui David? Când omenirea a intrat în păcat, Biblia ne spune că sunt trei mari dușmani care țin omenirea în robie: păcatul, moartea și Satana. Nu plânge. Cel care deschide cartea istoriei trebuie să rezolve trei mari probleme: problema păcatului, problema morții și problema Satanei, a domniei pe care o are el, stăpânirii pe care o are supra pământului. Vreau să întoarceți la Evrei, capitolul 1, versetul 3. Epistola către Evrei, capitolul 1, versetul 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor. Vă aduceți aminte că în timpul vieții Lui pe pământ, într-o zi de sabat, Domnul Iisus a intrat într-o sinagogă. A intrat într-o casă și patru prieteni i-au adus un om care era paralizat. Au desfăcut acoperișul și l-au coborât pe bolnav în fața lui Iisus. Și Iisus a uitat la omul acela și i-a zis: fiule, păcatele îți sunt iertate. Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă, umblă. Imediat fariseii au ripostat și au spus: omul acesta hulește. Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Și Iisus se uită la el și spune: ca să știți că Fiul omului poate să ierte păcatele, sau are putere, sau are autoritate, ție îți spun eu, a spus bolnavului, ridică-ți patul și du-te acasă. Fiul lui Dumnezeu are puterea să ierte păcatele. Și vom vedea imediat cum a făcut iertarea păcatelor. În Evrei, capitolul 2, versetele 14 și 15, ne spune că astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Mai era o problemă, problema morții. Ca să poți conduce istoria, trebuie să rezolvi problema morții oamenilor. Evrei ne spune că Domnul Iisus a venit ca să ne scape de sub robia morții. Și în Coloseni, capitolul 2, versetul 15, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus a rezolvat și problema robiei sub care erau supuși oamenii prin puterea celui rău. Versetul 13, 14 și 15. Pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a dus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile Lui care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit pironindu-L pe cruce. A dezbrăcat domniile și stăpânirile, le-a făcut de ocară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Cine este vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețile? Nu plânge pentru că leul din seminția lui Iuda a biruit. A biruit păcatul, a biruit moartea, l-a biruit pe cel rău. A dezbrăcat domniile și stăpânirile de toată puterea lor și le-a făcut de ocară înaintea lumii, pentru că i-a luat pe cei care erau în robie și i-a eliberat. Dar apoi Ioan ne spune că după ce a auzit că leul din seminția lui Iuda a biruit, rădăcina lui David, s-a uitat și la mijloc între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat. Avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. Unde era mielul în capitolul 4? Ioan s-a uitat în capitolul 4 și a văzut tronul lui Dumnezeu, a văzut heruvimii slavei, a văzut pe cei 24 de bătrâni, dar a văzut undeva mielul acolo? Iată, în mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat, avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. În capitolul 4, Ioan este fascinat de slava tronului lui Dumnezeu. Este fascinat de închinarea pe care o aduc heruvimii și serafimii și pierde din vedere imaginea mielului. Aici Ioan este atât de asemănător cu fiecare dintre noi. Când Domnul Iisus Hristos a coborât la Iordan, erau mii de oameni acolo care primeau botezul pocăinței și dintre ei toți, unul singur a avut ochii deschiși să-L vadă pe Iisus Hristos și a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. De atâtea ori trecem prin istorie, vedem marile lucrări ale lui Dumnezeu și nu-L vedem pe mielul lui Dumnezeu. De atâtea ori vedem toate marile minuni, dar nu-L vedem pe Mântuitorul. Și iată că era un miel, era la mijloc între scaunul de domnie, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni și noi nu L-am văzut. Și Isaia ne spune: El a crescut înaintea noastră ca o odraslă slabă și ce-am făcut noi cu El? Nu L-am băgat în seamă. Așa e că ne începem zilele și ne uităm la cer și vedem soarele, ne uităm la nori și vedem puterea forțelor naturii, ne uităm la pământ, ne uităm la toate și ne ducem zilele fără să-L vedem pe Hristos. Ioan stă acolo și unul dintre bătrâni îl arată pe mielul lui Dumnezeu. Doamne, ce nevoie are istoria de bătrâni să-l arate pe mielul lui Dumnezeu! Câtă nevoie au nepoții de bătrâni să-l arate pe Dumnezeu! Câtă nevoie are biserica de bătrâni să arate pe Dumnezeu! Societatea are nevoie de bătrâni să reflecte pe Hristos! Nu plânge, iată mielul lui Dumnezeu! Și mă rog ca și astăzi Dumnezeu să ne deschidă ochii să vedem pe mielul lui Dumnezeu. Părea junghiat, pentru că este mielul de jertfă. Exodul este cu miel de jertfă. Păcatele lumii sunt cu miel de jertfă. Mântuirea noastră este cu jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu și părea junghiat. Aici însă mai este o imagine extraordinar de frumoasă. Unul dintre bătrâni spune, iată leul. Și când Ioan se întoarce, vede mielul. M-am uitat la stemele și la emblemele câtorva mari țări din vremea noastră să văd ce și-au ales ei pentru stemă. Știți ce a ales Rusia ca și emblemă pentru țara lor, pentru forța lor, pentru etosul lor? Ursul. Marea Britanie, știți ce a ales? Leul. Franța. Leopardul. America. Vulturul. Știți ce a ales împărăția lui Dumnezeu pentru steagul împărăției? Un miel. Toate celelalte sunt animale de pradă. Mielul este singurul de jertfă. Și când Ioan arată ce este frumusețea și secretul împărăției lui Dumnezeu, iată mielul lui Dumnezeu. Nu este ursul de la Moscova, nu este leul de la Londra, nu este leopardul de la Paris, vulturul de la Washington, ci este mielul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Este mielul care a fost junghiat pentru mine și pentru tine. El este vrednic să ia cartea. El este vrednic să ne mântuiască. El este vrednic să țină istoria. Și când Ioan se uită la el, ne spune, părea junghiat, dar este viu pentru că a înviat. Dar mielul acesta are 7 coarne și 7 ochi. Cele 7 coarne reprezintă puterea desăvârșită, absolută a lui Dumnezeu. Cei 7 ochi sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu. Este important în textul acesta să-L vedem pe Dumnezeu Tatăl care stă pe tron, să-L vedem pe mielul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu Fiul, și să vedem pe Duhul lui Dumnezeu. Acum aș vrea să trec la partea a treia. El a venit și a luat cartea din mâna celui ce ședea pe scaunul de domnie. Și de aici începe o altă parte extraordinar de frumoasă, de la versetul 8. Vă rog să vă uitați de la versetul 8. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților. Te-ai întrebat vreodată ce se întâmplă cu rugăciunile tale? Unde ajung ele? Ai avut vreodată senzația că rugăciunea aceea a fost pierdută, s-a pulverizat în univers, n-a băgat-o nimeni în seamă? Când Ioan vede tronul de slavă lui Dumnezeu, când vede cartea cu toate secretele istoriei, când vede pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, știți ce mai vede? Niște potire de aur în care sunt așezate rugăciunile Sfinților. Rugăciunile noastre sunt prezentate înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu în cea mai extraordinară scenă. Heruvimii sunt cu alăute, bătrânii sunt cu alăute, potirele sunt acolo, rugăciunile noastre sunt gata să fie prezentate înaintea lui Dumnezeu, dar nu prezentate în orice fel de atmosferă seacă. Când rugăciunile ajung în cer, ajung în cel mai grozav context. Și ne spune aici, când au luat alăutele și potirile cu aur care sunt cu rugăciunile noastre, pline cu rugăciunile noastre, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu ca să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni de orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Când se prezintă rugăciunile noastre, Heruvimii slavei și bătrânii încep cântarea. Cerul este plin de cântare. Este cel mai grozav concert din tot universul. Și încep să cânte heruvimii, sunt acompaniați de bătrâni și cântă într-o splendoare extraordinară și cântarea lor este vrednic ești tu să iei cartea. Întrebarea a fost, cine este vrednic? Știți ce spune cântarea? Iisus Hristos este vrednic. Vrednic ești tu să iei cartea, să rupe cețile. De ce este vrednic? Pentru că ai răscumpărat. Vrednicia de a conduce istoria este câștigată prin răscumpărare, nu prin apăsare. Ești vrednic dacă aduci pe cineva la viață, nu dacă iei viața. Trăim într-o vreme în care cei mai mulți iau viață. Iisus Hristos este Cel care ne dă viața.
Vrednic ești tu, Doamne, să primești lauda și cinstea și bogăția pentru că ai răscumpărat. Și când cântă îngerii, când cântă heruvimii și bătrânii, nu se oprește cântarea aici. Și este o cântare aranjată extraordinar de frumos. Încep cei patru heruvimi, se adaugă la ei cei 24 de bătrâni. Și apoi, într-un crescendo ceresc, în versetul 11 spune: m-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Câți erau? Ioan ne spune, numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ioan ne spune, glasul multor îngeri erau cifre incalculabile. Și când s-au început să cânte heruvimii și bătrânii, au început să-i acompanieze îngerii. Și se întinde cântarea și prinde tot cerul. Și îngerii adaugă la ea și spun: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Bătrânii și heruvimii spun: vrednic ești tu să iei cartea. Îngerii spun: vrednic ești tu să primești lauda și cinstea și bogăția. Și după aceea cântarea se extinde și prinde tot cosmosul. Și ni se spune în versetul 13: și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând: acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Cel mai mare concert la care poți asista este concertul pe care încep heruvimii, se adaugă bătrânii, se adaugă îngerii, se adaugă toată creația. Și toate făpturile cântă: vrednic ești tu să primești lauda și cinstea și bogăția și slava și puterea. Cel mai mare concert este concertul cerului, merge într-un crescendo extraordinar. Dar cântarea aceasta este cântare nouă. Nu este cântare veche, nu este și altă dată și altă dată. Nu este cântare de deșănțare, nu este cântare de pahar, nu este cântare de dor, nu este cântare de jale, este cântare de laudă, pentru că ne-a mântuit, ne-a răscumpărat. Neprihăniților, cântați o cântare nouă, spune David în psalm. Nu-ți vine să zici: Doamne Iisuse, dă-mi și mie o inimă nouă ca să pot cânta și eu și dă-mi și mie o cântare nouă? Mă întreb dacă vei ajunge la concertul acela extraordinar a cerului, început de heruvimi, amplificat de cei 24 de bătrâni, extins de îngeri fără număr și apoi cuprinde întreg universul. Înainte de a ajunge acolo, trebuie să te întâlnești cu mielul care a fost junghiat, care a venit să ia păcatele tale. Pentru că așa încărcat de păcate nu poți merge acolo.
După ce în capitolul 1 din cartea Apocalipsa am privit la Hristosul Bisericii, iar în capitolul 2 și 3 la Biserica lui Hristos, în partea a treia a cărții Apocalipsa am putut înțelege mai bine viitorul Bisericii lui Hristos. Azi, pastorul Paul Negruț ne-a introdus în tema capitolului 5, cartea, Hristosul și cântarea. Istoria fără Hristos este o carte a plângerilor. Lumea fără Hristos este deasupra focului Gehenei. Dar mai există o speranță pentru ai tăi și pentru lumea întreagă datorită jertfei Lui. Hristosul Bisericii este Hristosul Scripturii și al Cerului. El a rezolvat problema păcatelor, a morții și l-a biruit pe cel rău. Rugăciunile noastre sunt prezentate înaintea lui Dumnezeu în potire de aur și sunt însoțite de cântarea făpturilor cerești. Dumnezeu să ne ajute să fim la acel concert ceresc și să fim în numărul celor răscumpărați.
Apocalipsa, pas cu pas.